Radio Dayn eurovaalitentti.
Hallitusneuvottelut Säätytalolla jatkuvat sulassa sovussa, mutta vaalikentillä hallitus-oppositio-asetelmasta ei ole tietoakaan. Hallitussopukun koskee vain kotimaan politiikkaa. Europolitiikan pelikentällä jännityspäinvastoin kasvaa, onhan vaaleihin aikaa enää 1,5 viikkoa. Itse asiassa ennakkoäänestys alkoi tänään, joten malttamattomimmat voivat heti tämän lähetyksen jälkeen sännätä lähimpään kauppakeskukseen, kirjastoon tai kunnantalolle etsimään vaalivirkailijoita. Demokratian juhlat sen kuin jatkuvat. Vaan millaista Eurooppaa äänestäjille tällä kertaa ollaan myymässä, sitä selvittelevät Radio Dayn eurovaalitentit. Tällä paikalla piti olla tänä aamuna Samuli Suompaa, mutta hän on estynyt tulemasta, koska uutta elämää. Sitäkin tarvitaan, joten rakas kuulija, sinä päätät, kenen arvot ovat äänesi arvoisia, ja tervetuloa mukaan.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Minä olen siis Mikael Juntunen ja hyppään tässä Samuli Suompään saappaisiin. Tämän päivästä tentissä meillä on vieraanamme kaksi ehdokasta, vihreinen Fatim Diarre, keskustan Janne Kaisanlahti. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Fatim Diarra on opiskelijapoliitikko, teologian opiskelija ja työskennellyt Suomen yliopistokuntien liitossa EU-edunvalvonnan ja kansainvälisten asioiden asiantuntijana. Nyt olet yhteiskunnallisen viestinnän asiantuntija kansainvälisessä yrityksessä. Miksi loppari on ehdolla? Eikö sitä sopisi päättää, että kummallako puolen pöytää sitä istuu?
Niin, lobbarihan on hauska termi siinä, kun ajatellaan, nyt on puhuttu paljon tästä niin kuin lobbarien asemasta, mutta se mitä meidän työssä tehdään ja mitä minä työssäni teen, niin mähän ei itse lobbaa ketään. Että silloin kun mä en toisi Suomen ylioppilaskuntien liitossa, silloinhan mä lobbasin ihmisiä. Et silloin menin opiskelijaliikkeen tavoitteiden kanssa tapaamaan meppejä. Siltä tunnenkin onneksi järjestelmä mepit aika hyvin, mutta nykyisessä työssäni mä en lobbaa ketään, vaan mä valmistelen materiaaleja ja koulutan ihmisiä. Et se on vissi eri asia kyllä.
Niin, sitten toisaalta, jos on lobbari, niin saattaa tulla myöskin sellainen ajatus, että voisinhan minä vaikuttaa tuoltakin puolella.
Niin, mutta semmoinen, niin kuin, että kyllä mä silloin, kun mä opiskelijaliikkeessä töissä, niin silloinhan mä lobbasin opiskelijaliikkeen puolesta. Että silloin mä tein, silloin mä en niin kuin hired gun, mutta nyt en kyllä enää sellainen ole.
Joo. Janne Kaisanlahti on puolestaan juristi ja työskentelee eduskunta-avustajana. Janne, istuit koko viime viikon jälleen kerran Turussa kirkolliskokousedustajana. Millainen henkinen muutos piti viikonloppuna tehdä, kun nuppi käännettiin kirkkopoliittisesta asennosta europolitiikkaan?
No ei se kirkkopolitiikka välttämättä sen hurskaampaa ole kuin tämä maallinen politiikka. Kyllä siellä samanlaisia otteluita käydään jo Raamattua kun lukee, niin ei ne opetuslapsetkaan aina yksimielisiä olleet. Ja jotkut jopa väittää, että jos heiltä olisi konsensusta kaikesta vaadittu, niin koko kirkko olisi jäänyt syntymättä ja leviämättä. Onhan tämä tietysti vähän erilaiset tavoitteet ja erilainen missio, mutta samanlaisia ihmisiä me ollaan kuitenkin kaikki, oli se sitten hengellisen tai maallisen regimentin puolella.
Niin, onko sulla jotain uutisia tuotavana tuolta viime viikolta?
No kirkolliskokouksessa oli mielestäni nyt hieman vähemmän semmoisia intohimoja herättäviä asioita kuin viimeksi. Se on vähän surullistakin, että media yleensä nostaa näitä tiettyjä kiistakysymyksiä joihinkin teologisiin linjavetoihin ja arvokysymyksiin liittyen. Sitten kun vaikka kirkkolain suuri kodifikaatioprosessi saatiin, siis koko kirkkolaki kodifioitiin uudestaan, missä tehtiin valtavan suuri pitkä työ, se meni yksimielisesti läpi siellä. Vaikka sielläkin oli monenlaisia erilaisia nyansseja, mutta saatiin semmoinen kompromissi. Ei kukaan sanonut, että onpa hienoa, kun kirkko pystyi sovintoon tämmöisessä asiassa. Mutta sitten kun on näitä erimielisyyksiä, niin niistä revitään otsikoita.
Niin varmaan ne arvot on siinä sitten taas se, mistä revitään otsikoita, koska nehän on lopulta sitten kuitenkin kirkon jäsenillä aika merkittäviä asioita.
Kyllä, mutta sitten täytyy muistaa, että mitkä on niitä asioita, jotka toivottavasti yhdistää myös erilaisia kirkon sisällä olevia fraktioita. Jos ne piettäisiin kirkkaampana esillä, niin silloin kenties selvittäisiin myös näistä erimielisyyksistä paremmin.
Fatim, sullakin oli joku kirkollinen mandaatti.
Joo, mä olisin tänään menossa töiden jälkeen Munkkiniemen seurakuntaneuvoston kokoukseen. Mä olisin seurakuntaneuvoston jäsen nytten, että tehtiin tulkaa kaikki lista nyt, olisiko ekaa kertaa, että saatiin melkein puolet paikoista Munkkiniemessä. Että se on kyllä hirvittävän hieno juttu.
Joo, mutta voisiko tehdä semmoisen yleistyksen teistä kahdesta, Janne ja Fatim, että poliittisia broilereita ja kristinuskon puoliammattilaisia?
No en tiedä, onko kristiuskossa ammattilaisia tuota armosta olemme pelastetut, jos olemme, mutta, niin. Mutta varmaan niin kuin, kyllä sillä oma merkityksensä on, että jos ihminen on kirkon luottamustehtävissä ollut, niin kyllä se ehkä vähän laajempaa perspektiiviä voi antaa sitten myös tänne poliittiselle puolelle.
Niin kuin mä ajattelen, että kaikki kokemukset olisi kirkosta ihan mistahansa muualla antaa aika laajaa. Antaa niin kuin totta kai parempaa aina niin kuin näkövälää maailmaan. Mutta en mä ehkä kehtaa, että sitten kun mä oon maisteri, sitten mä voin sanoa olevani teologian ammattilainen, mutta siihen asti on tämmöinen harrastaja.
Joo. Fatim, jotenkin siis sun vaalimainoksessa taitaa lukea, että modernia ajattelua ja asennetta, ja Janne sun puolestaan lukee, että perinteiset keskusta-arvot.
Kekkosen linjalla eteenpäin on se virallinen vaalislogan.
Mainiota.
Joo, teillä, tässä mun täytyy nyt kysyä, siis sähän oot Janne kotoisin siis Lapista, eli kyllä. Kemijärveltä, ja sitten tässä kun vähän keskusteltiin taustia, niin Fatim selvisi, että sekin on vähän niin kuin lappilainen.
Suomalaiset geenithän tulee siis tuolta pellosta, mutta kyllä mä oon ihan stadin muija, että mä oon aivan stadilainen.
Niin, pesun kestävä sitivihri.
No pesun kestävä stadilainen mä kyllä oon ja niin, kyllä, olen.
Mites Janne, sä tietysti lappilaisena korostat näitä lappilaista aluepolitiikkaa ja sen puolesta puhujahan täytyy
niin, olla. Olen täällä etelässä, kun olen kampanjoinut sanonut, että jos ihmettelet, että miksi Lapin mies yrittää kerätä isojen kaupunkien asukkailta etelästä ääniä, niin jos en mitään muuta ole oppinut 19 vuoden aikana politiikassa lappilaisena poliitikkona, niin puolustamaan syrjäseutuja ja koko Suomi Helsinkien myöten on Brysselistä katsottuna periferiaa syrjäseutua.
No tässähän tulee vähän sellainen olo, että kun miettii teitä kahta, niin vähän niin kuin te tulette vähän niin kuin eri maailmoista ihan täysin. Että palataan tähän sitivihreään ja sitten niin. Lappilaisen.
Niin kyllä Suomessa on hirvittävän monta eri todellisuutta, missä me eletään. Ja mä ajattelen sitä, että katsotaan vaikka Helsingin kaupunkia pelkästään, niin kyllä jo tässä kaupungissa on hirvittävän montaa erilaista todellisuutta, missä eletään. Että mä niin kuin en allekirjoita semmoista, että jotenkin olisi yhtä ja samaa kaikkialla.
Näin se varmasti on. Helsingin hyvin erilaisia, ihan yksittäistä. Mähän nyt en ole mikään helsinkiläinen. Mulla on ollut täällä toinen asunto kyllä jo vuosia tuossa pihlajistossa. Itse asiassa Fatim ihan sattumalta ennen kuin tiesin, että täällä tavataan, niin Facebookissa näin sun kannanoton liittyen tuohon Malmin lentokenttään. Ja
Niin.
Minä olen itse pro Malmia ja toivon, että se asun siinä aika lähellä ja toivon, että se saa säilyä ja sulla on toisenlainen näkökulma, mutta se oli mielenkiintoista lukea se sun kannanotto, koska mä en ajattelen, että ei pidä kuplautua. Mä oon lukenut valtavasti siis tätä Malmin kentän säilyttämistä koskevaa materiaalia. Ja ajattelen aina, että vaikka oltaisiin samaa mieltä, niin on hirveän hyvä tutustua toisten ihmisten mielipiteisiin. Sieltä voi aina jotain oppia, vaikka se ei omaa näkemystä muuttaisikaan.
Niin, ehdottomasti samaa mieltä, että tämä Malmin lentokenttäkeissihän on sellainen, että tästä on kaupunginvaltuusto päättänyt jo aika monta kertaa, ja tästähän kysyttiin myös viime kuntavaaleissa, jossa sitten valittiin valtuusto, jonka jäsenet olivat jo kuntavaalikoneessa kertoneet, että kannattavat Malmin lentokentän rakentamista. Että tämähän on jo tosiaan päätetty.
Se on aika kaukana kuitenkin Kemijärvestä ja Rovaniemestä ja Lappilaisesta se Malmin lentokenttä, mutta sulla on kuitenkin mielipide siinä.
No en tiedä, onko se niin kaukana, koska minä näen sen taas semmoisena kysymyksenä suhteessa, minkälaista yhteiskuntajärjestelmää me rakennamme. Onko se hajautettu yhteiskunta vai keskitetty yhteiskunta? Se sama täällä, mikä minua syvästi kosketti aikana, oli tämä Sipoon ryöstö, kun Länsi-Siposta otettiin pala Helsinkiin. Ja sitä oma puolueeni oli myös ajamassa tuolla hallituksessa. Ja musta se tuntui ihan kauhealta, että ei kepulaisillekaan riittänyt vielä, että Helsinkiä niin kuin vielä enemmän pitää saada tänne ahdettua ihmisiä. Minä ajattelen näin. On se ehkä naivia sitten, mutta että täälläkin on ihmisiä, jotka haluaa, että koko Suomi ei tule tukkiin tänne infraan, nostaa vuokraa pilviin ja joille on keskeinen poliittinen arvo myös, että he saa syödä suomalaisella maaseudulla tuotettua puhdasta turvallista ruokaa. Että kyllä mä ajattelen, että ei nämä kaikille helsinkiläisillekään ole niin vieraita nämä asiat, mitä vaikka totta kai kun siinä on se keskusta apila leima, niin sehän sitten tuntuu täällä, että voi kauheita.
Niin, en mä kyllä usko, että ne on myöskään helsinkiläisissä sellaisia arvoja, mitkä ei koskettaisi Helsinkiä. Et kun ajatellaan vaikka ruokaturvallisuutta, niin kyllähän siinä niin kun ehdottomasti on tärkeää se, että meillä on niin kun turvallista ruokaa ja myös kestävää ruokaa.
Onko se yhteiskunnalle tavallaan tällainen linjausvalinta, jossa otat kantaa Malmin lentokentän puolesta tai vastaan?
niin kuin, en mä usko, että se on siltä, vaan musta se on kuntapoliittinen kysymys. Että kun me katsotaan vaikka muuttoliikeennusteita, niin me tiedetään, että Uudellamaalla tulee asumaan vuonna 2050 2,2 miljoonaa ihmistä. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että kasvava kaupunki tarvitsee työvoimaa. Ja sellaista kaupunkia, jossa pienituloisilla ihmisillä ei ole varaa asua, niin sellaista me ei voida rakentaa. Ja se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan asuntoja myös sairaanhoitajille, lähihoitajille, lastentarhaopettajille. Ja musta on niin kuin hirvittävän jotenkin kylmää sellainen, missä ajatellaan, että ei sitten muuttakaa sitten muualle. Mutta Helsinki on ihana kaupunki ja tänne kyllä mahtuu, Uudellemaalle kyllä mahtuu.
Kyllä Suomen koko kuva muuttuu aika hurjasti, jos nämä väestöennusteet toteutuvat. Suomi on kuitenkin maakuntiensa summa. Meillä on elävät maakunnat, joissa on omanlaisensa kulttuurit. Ja me näen, että Suomen koko kuva muodostuu tästä kokonaisuudesta. Jos meillä on täyteen jaettu Ruuhka-Suomi ja sitten käytännössä kuolleet maakunnat, jotka on luonnonvarojen reservaatteja, jossa on vain kaivoksia ja matkailua, niin kyllä se muuttaa ainakin tämän isänmaan niin kuin koko kuvaa hyvin toisenlaiseksi. Ja minä ajattelen, että se ei ole niin kuin oliko se Bertolt Brechtin se runo, mitä 70-luvulla työväenliike lauloi, että se ei ole johdatusta, se ihmisten tekoa on ja on ihmisten käsissä päättää, onko se muuttamaton. Siis tämä Euroopan syrjäkylät laulu, Euroopan syrjäkylät niin ovat jo tyhjentyneet. Et minä ajattelen, että nämä on poliittisen tahdon tuloksia. Meillä on vahvoja alueellistamisohjelmia tehty monessa maassa ja en minä Helsinkiä vastusta ja vihaa. Tämä on kaunis kaupunki, olen samaa mieltä siitä. Ja täällä on joka ihmiset haluaa täällä asua, niin se on hienoa ja täällä on monenlaisia mahtavia palveluita, mutta kyllä me olen lähtenyt kuitenkin siitä, että meidän täytyy nämä lähiyhteisöt, pienyhteisöt, kylien Suomi saada säilyttää. Ja se on tietenkin se ensisijainen asia, miksi olen aikanaan tullut politiikkaan.
Ymmärrän hyvin sen ja itse ajattelen sillä tavalla, että helsinkiläisenä kuntapolitiikkona minun vastuuni on varmistaa, että tässä kaupungissa on kohtuuhintaista asumista ja hyvät palvelut. Ja se on niin kuin mun kuntapolitiikon perspektiivi siihen, että millä tavalla me tehdään politiikkaa tässä kaupungissa.
Sä oot kuitenkin tässä kohtaa pyrkimässä euroedustajaksi,
kyllä,
niin sun täytyy myöskin ymmärtää kemijärveläisen ihmisen sielun elämä.
Ja olihan mä ehdolla myös siis, ja mähän en sanonut mitään häntä vastaan tässä.
Joo, et sanonut.
En sanonut mitään häntä vastaan, vaan sanoin vaan sen, että kun ajatellaan, jos me puhutaan Helsingistä, kyllä totta kai silloin mun pitää ajatella, että miten saadaan ihmiset tarpeeksi asuntoja.
Yleiseurooppalainen kysymyshän tämä on jotenkin, kun mä kuuntelen teitä, tai siis tässä on juuri tämä pieni tämmöinen alueellinen ero, ajattelumalli, mutta ehkä pieni ikäerokin tuossa, mutta ehkä mä tähän kohtaan sitten laitan kuitenkin kysymyksen, että tarvitaanko me lisää Eurooppaa vai tarvitaanko me vähemmän Eurooppaa, että nämä asiat täällä Suomessa olisi sitten paremmin.
No minä sanoisin, että vähemmän Eurooppaa, mutta parempaa Eurooppaa se mitä on. Ei EU tarvitse ihan kaikkiin mahdollisiin asioihin, mitä se nyt on. Mä olin eduskunnassa 7,5 vuotta, en kansanedustajana, mutta työntekijänä siellä ja näin, miten monenlaisiin asioihin EU-säädäntö vaikuttaa. Kyllä siis tämä perusajatus siitä, että Euroopan rauha ja turvallisuus ja vakaus taataan tämmöisellä järjestelmällä, se on tietysti hyvä ja kannatettava. Enkä olisin äänestänyt 94 vastaan, koska silloin oli parempi vaihtoehto, mutta en ole sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt erota EU:sta, mutta kehitetään sitä parempaa. Viimeisiä asioita, joita käsittelin työssäni eduskunnassa, oli se, että EU ja Euroopan tasolla on hyljetuotteiden kaupallinen hyödyntäminen kielletty, mikä merkitsee sitä, että Perämeren kalastajat saa kyllä silloin, kun on määrätyt kiintiöt, niin näitä hylkeitä mettästää, mutta se on ongelmajätettä. Tämä on vain pieni asia, mutta esimerkkinä siitä, että kun EUn sisämarkkinat, kuinka ne kärsisi siitä, jos jonkun kalastajan vaimo jossain Pohjois-Pohjanmaan 4H-kerhon myyjäisissä tekee luista koruja ja saa sillä sen verran myyntituloja, että bensakulut katetaan, kun on käyty. Et nämä on tämmöisiä, jotka ei maalaisjärkeen mene nämä tietyt asiat, ja näissä ei Suomen edunvalvonta ole aina toiminut. Ja silloin, kun ne tulee yksittäisen ihmisen kohdalle joku tämmöinen älyttömyys, niin sehän katkeroittaa hänet sitten, että kyllä se EU on ihan karmea asia. Ja nämä on semmoisia asioita, joihin esimerkiksi pitäisi puuttua.
Niin, mä ymmärrän sun näkökulman tosi hyvin, että itse jos mennään tähän, että olisin kummalla tavalla äänestänyt silloin 95, niin mä muistan vielä vahvasti sen, että mun vanhemmat liittyvät, että Euroopan unioni on hyvä asia, siihen kuuluu liittyä, mutta että mun taustakin on hirvittävän kansainvälinen, että jotenkin mun perheessä semmoinen kansainvälinen yhteistyö ja jotenkin niin kuin laajempi ajattelu ei koskaan ole ollut mikään niin kuin ihmetys. Mun isänihän on Länsi-Afrikasta Malista kotoisin ja työskenteli tosiaan Suomessa lääkäriksi elämänsä loppuun asti, ja me ollaan aina matkustettu paljon, me ollaan liikuttu paljon, ja meillä kotona jotenkin se ihmisen niin kuin kansallisuus ei ole koskaan ollut se iso juttu, vaan enemmänkin se, että millainen se ihminen on ja minkälaiset arvot tällä ihmisellä on. Ja oma näkökohtani on se, että meidän pitää tehdä enemmän yhdessä, sillä meillä on edelleen sellaisia tilanteita, missä kun me ei säännellä tarpeeksi, johtaa se siihen, että meillä on hölmöjä valuvikoja. Totta kai on myös tommosia älyttömyyksiä, niin kuin mitä äsken kuvasit, mutta hyvänä esimerkkinä on vaikka se, että miten meidän työntekijöitä kohdellaan Euroopan unionin alueella. Meillä on valtavasti edelleen orjatyövoimaa Euroopassa, ja kun me kautta vaikka pakolaistilannetta, niin huonoitenhan tässä käy siis naisille ja lapsille.
Fatima, avasin nyt sellaisen lippaan, että pidetään pieni tauko ja sen jälkeen jatketaan tätä eurovaalitenttiä vähän noin maahanmuuttopolitiikkaan ja eurooppalaisiin asioihin. Meillä täällä eurovaalitentissä Fatim Tiara Vihreästä ja Janne Kaisalahti keskustasta. Minä olen Mikael Junto. Ihan kohta jatketaan.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Eurovaalitenttiä jatketaan. Mikael Juntunen täällä tenttaamassa vieraana Fatim Diara Vihreästä ja Janne Kaisalahti keskustasta. Päästiin vähän tuohon tuollaisen Eurooppa-politiikkaan ja ehkä sä Fatim pikkusen rautit tuota maahanmuuttopolitiikkaa, et ihan suoraan siihen mennyt, mutta mä nyt ehkä tässä avaisin tämän asian näin, että kuuluuko päätösvalta maahanmuuttokysymyksissä unionille vai jäsenvaltioille ja miten tämä järjestelmä voi toimia, jos eri maissa on kovin erilainen linja esimerkiksi turvapaikanhakijoihin ja sitouduttokin sitten yhteisiin päätöksiin. Tämä on iso kysymys.
Niin, voin aloittaa tässä, että mä ajattelen kyllä, että meillä on yhteiset rajat ja se, että Suomi sattuu olemaan sijainniltaan juuri tässä kohtaa, Mä ajattelen, että meillä on yhteiset rajat Euroopassa ja niitä pitää myös yhdessä puolustaa sekä meidän pitää varmistaa niitä laillisia reittejä Eurooppaan. Että mä oon totta kai matkustanut aika paljon Länsi-Afrikassa ja nähnyt sen niin kuin mahdottoman köyhyyden niissä entisissä siirtomaissa, mistä edelleen Euroopan unionin maat niin kuin valtavasti lypsävät itselleen rikkauksia. Ja samaan aikaan ilmastonmuutos köyhdyttää näitä maita ja tekee näissä maissa elämisen aika mahdottomaksi. Niin siinä, jos meillä on tilanne, missä meillä hukkuu ihmisiä Välimereen ja meillä ei ole laillisia reittejä Eurooppaan, niin mun on vaikea löytää sydämestäni tilaa syyllistää näitä ihmisiä siitä. Että epätoivoinen ihminen tekee epätoivoisia ratkaisuja ja meren ylittäminen, niin kuin merihätään lähteminen on epätoivoinen ratkaisu. Ja se, mitä meidän pitää tehdä Euroopan unionina, on varmistaa, että meillä on laillisia reittejä tulla Eurooppaan.
Niin, tässä on tietenkin muistettava se, että nyt kun keskustellaan julkisuudessakin paljon tästä, nämä käsitteet menee hirveän helposti sekaisin. Eli milloin puhutaan maahanmuutosta, milloin puhutaan turvapaikan hakemisesta. Nythän tästä turvapaikkajärjestelmästä on tullut tämmöinen väylä käytännössä siirtolaisuuteen tai maahanmuuttoon. Ja niin kuin viittasit, että on varmasti paljon epätoivoisia ihmisiä, jotka syystä tai toisesta kokee, että heidän on päästävä Eurooppaan. Ja sitten tätä järjestelmää käytetään ja kuitenkin turvapaikanhakija on eri kuin maahanmuuttaja tai siirtolainen.
Ja juurikin näin. Ja niin kauan kuin on tämmöinen järjestelmä, missä on niin vaikea tulla tänne laillisesti, niin totta kai ihmiset sitten epätoivossaan käyttävät tällaisia keinoja.
Niin, joka tapauksessa tähän täytyy löytää joku ratkaisu, koska tämä järjestelmän väärinkäyttö, se katkeroittaa ihmisiä, se tulee mahdottoman kalliiksi EUlle, eikä se ole mitenkään kunniaksi kenellekään. Tämä nykyinen systeemi ei tällaisenaan, se on toiminut jossakin aikaisemmassa yhteiskuntajärjestyksessä aikaisemmassa ajassa. Nyt tämä ei enää toimi. Ja se ymmärrettävästi sitten lisää myös näiden niin sanottujen populististen tai laitaoikeiston kannatusta Euroopan maissa, koska nähdään, että järjestelmää käytetään väärin ja todellisuudessa ne, jotka sanoo olevansa turvapaikanhakijoita, on enemmän tai vähemmän suurelta, ei kaikki, mutta hyvin suurelta osin siirtolaisia, jotka tulee tänne hakemaan töitä tai parempaa elintasoa, mikä nyt sinällä ei välttämättä ole paha asia.
Niin, ja mutta, mitä myös Euroopan unioni tarvitsee, me ollaan vanhentuva manner, että mehän myös tarvitaan tänne työvoimaa.
Kyllä, mutta joka tapauksessa se, että tätä järjestelmää käytetään väärin ja se on vakava asia. Ja tuota, se aiheuttaa myös paljon ongelmia.
Kun sä, Janne, sanot, että tavallaan maahanmuuttopolitiikassa lähdettävä Euroopan tarpeesta, niin miten sä määrittelet näin? Euroopan
lähtökohtaisesti työvoiman tarpeista tarvitaan laadullista maahanmuuttoa. Sehän on myös Yhdysvaltojen menestystarina ollut. Eli minkälaisille työaloille on tarvetta. Siis tässä on nyt ongelma, ainakin mitä mä kuuntelen paljon näitä keskusteluita, niin kun puhutaan humanitaarista maahanmuutosta, niin siellä taustalla on ehkä, tai minä haistan semmoista ajatusta, että kun sieltä mahdollisimman paljon ihmisiä tulee tänne parempien olosuhteiden piiriin, niin sitten tämä maailma muuttuu jotenkin onnellisemmaksi. Mutta eihän Afrikan ja Lähi-idän ongelmat ratkea sillä, että sieltä valtavan suuri määrä ihmisiä siirretään tänne. Et minä olen kehityspolitiikan ja ihmiskuntapolitiikan kannattaja. En ole kannattanut näitä leikkauksia, mitä vaikka kehitysyhteistyö on tehty. Toki rahat olisi voinut kohdentaa paremmin ja tehokkaammin, mutta että kyllä meillähän kuitenkin lähtökohtaisesti siitä, että jos näitä lähtömaita ei saa jaloilleen tavalla tai toisella, niin se on aika yhdentekevää, että mitä me tehdään, koska sieltä on loputon määrä tulossa ihmisiä, jos se ratkaisu näihin maailman ongelmiin on se, että tulkaa tänne Eurooppaan.
Niin, mä oon siis aivan samaa mieltä siitä, että mä myös ajattelen sillä tavalla, että ei ole sellaista, niin kuin, että maita ei voida vaan siirtää paikasta A paikkaan B, paitsi ne saaret, jotka nyt tulevat uppoamaan mereen ilmastonmuutoksen takia, ne ihmisethän on sieltä ihan pakko siirtää pois. Mutta että ajattelen tilannetta sillä tavalla, että meidän pitää rakentaa niitä laillisia reittejä. Ja sitten mä myös vähän, mä ymmärrän sen, että on tämä niin kuin laadullinen maahanmuutto, mutta sitten jotenkin, että ihminen olisi laadullinen tai laaduton, niin se on musta sellaista, musta tuntuu niin kuin hankalalta käsitteeltä, että arvottaa ihmisiä sillä tavalla. Ja sitten kun me ajatellaan Afrikan tilannetta, niin faktahan on se, että mitä mä sanon tänne kauniisti, ehkä mä sanon vaan rehellisesti.
Anna tulla.
Kaikille näille ihmisille ei tule löytämään siinä maassa työtä, se on niin kuin fakta. Ja kun ilmastonmuutos etenee, niin eroosio tulee leviämään ja moni alue tulee muuttumaan elinkelvottomaksi. Ja kun alueet muuttuvat elinkelvottomaksi, se pakkaa ihmisiä yhä kaupunkeihin ja pakkaa näitä ihmisiä eteenpäin. Mikäli me kuvitellaan, että voidaan vaan niin kuin padota nämä ihmiset jollain tavalla ja leikkiä, että kyllä sinne jotain bisnessä syntyy, niin se on kyllä niin kuin harhasta ajattelua. Ja se ei ole totta.
Mikä meidän todellinen tarve on? Nyt ehkä, Janne, sä osaat, kun sä tulet pohjoisesta ja tiedän, että siellä ei työvoimaa välttämättä tarjolla ole, mutta ei välttämättä työpaikkojakaan. Sä tulet taas sitten Ruuhka-Suomesta, mutta mikä meidän todellinen tarve on? Kuinka paljon tarvitaan nyt ihmisiä?
Kyllä siis ainakin kausiluontoista työvoimapulaa on pohjoisessa ja siellä on monia aloja. Esimerkiksi Sodankylässä, kun tuli kaivos, niin siellä asuntojen hinnat nousi pilviin ja kaikki ei saanut enää asuntoa. Se on tietenkin riippuu alueista. Ja kyllä meillä on työvoiman tarvetta edelleen, mutta se, että onko ratkaisu sitten ainoastaan se. Kyllähän se on myös kansallinen huoli, vaikka se, että meillä syntyvyys on romahtanut tässä. No olen itsekin syyllinen, ei minulla ole yhtään lasta, mutta joka tapauksessa niin täytyy näitäkin asioita miettiä. Että onko sitten ratkaisu tälle kaikelle. Totta kai se niin kuin näin sanana, kun puhuu laadullisesta maahanmuutosta, niin se kuulostaa kauhean semmoiselta julmalta, että arvotetaanko siinä jotenkin ihmisiä. Mutta silloin, kun mun setäni meni aikanaan Yhdysvaltoihin, kaksi setää, ja lähtivät, niin heillä piti olla työpaikka valmiina ja semmoiset sitoumukset, että he joutuivat Yhdysvaltain sosiaaliturvajärjestelmän varaan. Oli henkilöt, joiden piti taata heidän olemisensa, jos jotain siellä sattui, ja se perustui siihen, se maahanmuutto siellä.
Mutta eihän tällä hetkellä Eurooppaan voi vaan kävellä, että kyllä se mun pointti tässä on, se pitää rakentaa.
Käytännössä kävellään.
No käytännössä myös uidaan, ja myös hukutaan ne ruumit tulee rantoihin. Mutta jos puhutaan tästä työvoiman tarpeesta, niin mehän voidaan katsoa meidän niin kuin väestörakennetta Suomessa. Me tullaan tarvitsemaan paljon hoitohenkilökuntaa, me tullaan tarvitsemaan merkittävä määrä uusia ihmisiä tänne tekemään sitä työtä. Ja me tiedetään, että Euroopan komissiohan arvioi, että tarvitaan noin 2 miljoonaa työntekijää. Että tämä oli niin kuin se, mitä EU tarvitsee johtuen meidän väestörakenteesta. Ja sitten taas, jos mennään tähän niin kuin syntyvyyteen, niin kyllä niin kuin näin nuorena naisena on mennyt naimisiin vähän aikaa sitten just tässä, niin kyllä se, että minkälaiset työmarkkinat meillä on, millä tavalla perhevapaat on jaettu, niin nämä on kaikki sellaisia kysymyksiä, mitä sitä pohtii. Ja sitten myös ilmastonmuutos. Mitä maailmalle tulee tapahtumaan? Mikä tämä tilanne on? Kyllä nämä kaikki vaikuttaa vahvasti siihen niin kuin omaan pohdintaan, niin kuin omasta lapsihaaveesta ehkä, että mikä on. Ja ajatellaan vaikka perhevapaajärjestelmää, niin kyllähän se on sellainen, jossa niin kuin koko ajatellaan, että naisen tehtävä on kuitenkin edelleen meillä olla kotona. Niin onhan se musta niin kuin kummallista. Ja mikä me tosiaan halutaan että perheet pystyy hankkimaan lapsia tai saamaan lapsia. Sehän on saamista, ei mitään hankkimista, sehän on iloinen asia. niin kyllä silloin meidän pitää varmistaa, että meidän työelämä on tasa-arvoinen sekä miehille, naisille että sitten kaikille muille sukupuolille.
No mitä perhevapaajärjestelmään tulee, niin toivon kyllä, että se edelleenkin lähtee siitä, että perheet saa itse valita sen.
Eli sillä tavalla niin kuin nyt, missä vaan naiset jää kotiin, onko se hyvä valinta, se mitä on, se on, kannattaa aina tehdä?
Perheet valitsee, isä voi jäädä aivan hyvin myös kotiin.
Kuinkas moni isä jää kotiin nykyään?
Hyvin vähän tällä hetkellä. Siinä on syynä tietysti se, että he ei kannata jäädä, koska palkkakehitys ei ole tasa-arvoinen.
No kannattaa sille tehdä jotain. Mitä se kannattaisi tehdä?
Siitä kannattaisi tehdä se ensinnäkin se, että naisia saataisiin enemmän vastuullisiin työpaikkoon semmoisiin, mitkä on paremmin palkattuja. Ja omalta osaltani väitän kyllä tehneeni sen, että aika hyvin olen ollut aika monta lasikattoa politiikassa rikkomassa. Ensimmäinen naispuolinen valtuutettu, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Kemijärvellä kirkkovaltuuston puheenjohtaja, nainen, ensimmäinen itälappilainen naiskansanedustaja. Muuten kovimpia näissä kampanjoissa kampittajia on ollut yleensä toiset saman puolueen naiset.
Mutta, se on kyllä surullista kuulla, että teillä on tuommoinen tilanne.
Mutta joka tapauksessa niin pian tärkeinä, että saadaan naisia vaikuttaville paikoille, mutta minä en näe sitä ongelmaa. Tunnen monia naispolitiikkoja, jotka kannattaa tätä nykyistä järjestelmää, että valtio ei lähde isännöimään koteihin. Että, siis eihän tätä koko kotihoidon tukijärjestelmää esimerkiksi olisi, jos aikanaan maalaisliitto keskusta ei olisi sitä taistellut, koska sosialistien ajatus oli se, että lapset yksinomaan päiväkoteihin ja se on se ainoa vaihtoehto.
Niin, mutta se, mitä jos puhutaan tästä lastenhoidosta ja niin kuin kotityöstä, niin kyllä silloin mä näen sen, että molemmat vanhemmat sukupuolesta riippumatta saavat sen oikeuden osallistua siihen kasvatustyöhön siellä, silloin kun lapsi on myös pieni. Mutta mulle niin kun ei mene kyllä läpi sellainen niin kun puhe siitä, että nykyjärjestelmä on tavallaan tasa-arvoinen, kun me tiedetään tosiaan se, että miehet eivät sitä tukea käytä.
Mutta johtuuko se siitä järjestelmästä vai siitä,
no järjestelmähän ohjaa meitä toimimaan tietyllä tavalla. Me nähdään esimerkkejä niistä maista, missä on nyt kiintiömallit, niin niissä on nähty se, että isien osallistuminen kotityöhön kasvaa.
No hei, mistä löytyy hyvä esimerkki?
Norjasta.
Millainen se on?
Norjassa on tämmöinen 6+6-mallin tyyppinen ratkaisu, samoin kuin sitten Islannista löytyy kanssa. Ja se, että mun mielestä tässä, se mikä tässä on hienointa, on se, että myös isät saa sen kokemuksen lapsen kanssa, kun lapsi on pieni. Ja jotenkin se, että isille annetaan myös oikeus siihen lähivanhemmuuteen. Musta se on niin kuin se hienoin asia siinä.
Mä ajattelin isänä, että toihan on päivänselvä asia, mutta onko tässä joku epäselvyys? Että onko tämä nyt vaan lainsäätäjä asia, että vai pitäisikö Euroopan unionin, pitäisikö tästä tehdä niin kuin yleis-eurooppalainen linjaus?
EU:han ei ole sitä päätäntävaltaa asiassa, mutta sosiaalisten oikeusten pilari, joka tuli tuossa 2016, korjaan myös, mä oon väärä. Mun mielestä 2016 tuli sosiaalisten oikeusten pilari, mikä oli ensimmäinen kohta, kun Euroopan unioni lähti vähän tutkailemaan näitä niin kuin sosiaalipuolen asioita johtuen siitä, että työmarkkinoilla kuitenkin ellei niin kuin peruspalkatto kunnossa, niin ihmiset eivät voi siihen täysvaltaisesti osallistua. Ja tässä ensimmäistä kertaa tai jäsenmaat sitten sopi siitä, että myös isille annetaan mahdollisuus. Ja sehän on musta niin kuin valtavan hieno askel. Ja Suomihan tässä oli aika niin kuin vahvasti mukana ihan sen takia, että kyllä niin kuin suomalaisen yrityksille, suomalaisen työvoimalle vahva säätely on meidän etu, koska meillä on itsellämme niin hirvittävän vahvasti säädelty malli, niin se oli niin kuin musta niin kuin positiivinen ja iloinen asia nähdä, miten Suomi tässä oli mukana.
Niin, totta kai on tärkeä tavoite kannustaa yleensäkin isän roolia perheessä ja vanhemmuudessa, se on valtavan tärkeä asia. Tietenkin tässä keskustelussa täytyy muistaa, että on esimerkiksi paljon yksinhuoltajaperheitä, jossa ei ole kuin se yksi vanhempi, joka tätä palettia pyörittää. Mutta minä kuitenkin vierastan sitä ajattelua, että valtio lähtee sanomaan, että kumpi vanhemmista, esimerkiksi kahden vanhemman perheessä, niin on se, joka on siellä kotona silloin, kun lapset on pieniä. Se on... Totta kai se on siinä alkuvaiheessa, kun äiti on kuitenkin se, joka synnyttää ja imettää, niin se todennäköisemmin on se äiti. Se on totta kai hyvä, että kannustetaan isiä vahvempaan vanhemmuuteen. Mä oon itsekin yksinhuoltajaperheestä muuten. Mutta se on minulle ideologisesti hyvin vaikea ajatus, että valtio, saatikka EU, lähtee ihmisten koteihin päättämään, että miten te lapsenne hoidatte.
Palataanpa Janne ja Fatim pikkusen taaksepäin ja mennään nyt, kun puhutaan tästä vapaasta liikkuvuudesta ja puhutaan ylipäätään maahanmuutosta, niin mitä te ajattelette nyt sitten, kun tässähän puhutaan eduista koko ajan, niin kuin tekin otitte kiinni siihen, että näillä pystyttäisiin ehkä muuttamaan ja pystyttäisiin jotenkin järjestelmään muuttamaan, mutta kuuluuko nämä kaikki suomalaiset sosiaaliturvan edut kenelle tahansa bulgaarialaiselle tai romanialaiselle tai kenelle tahansa maahan muuttavalle?
No jos on siis muuttanut maahan ja on saanut Suomen kansalaisuuden, niin tietenkin silloin kaikilla on samat oikeudet laineissa. Emmehän me ihmisiä niin kuin taustan perusteella voi lähteä mitenkään karsimaan, mutta se, että jos tänne on tultu väliä esimerkiksi turvapaikkaa hakemaan, ja sitten jos tulee se kieltä, tämähän nyt on se keskustelu, mitä nyt käy, tulee se kielteinen päätös. Käytännössähän
mutta
huomattava osa...
Mutta eikö tässä äsken bulgaarialaisikaan kuitenkin EU-kansalaisia?
Kyllä. Mutta tämä keskustelu, mitä nyt käydään, niin sehän on pitkälti sitä, että kuka tahansa Helsingissäkin, täällähän oli äänestys siitä, että miten paljon laajennetaan palveluita.
Paperittomien terveydenhuollosta.
Niin, esimerkiksi siitä. Niin, jotkut on sanonut, että onko se Pietarin ongelmiin ratkaisu, että sieltä pistetään kaikki köyhät tänne.
Niin, no niinhän ei ole tapahtunut.
Ei ole, mutta se, että tässä täytyy niin kuin miettiä. Totta kai tässä, jos on, niin kuin, nyt ollaan kristillisessä teemassa liikkeellä, niin se täytyy aina miettiä sitten, että kun kohdataan ihminen ihmisenä, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Mutta eihän niin kuin, se on kulunut ja vähän populistinen fraasi, että Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto. Mutta käytännössä on mietittävä myös ne omat resurssit ja rajat, mihin ne riittää. EUn sisällä on omat säädökset, EU-maiden sisällä, miten voi maasta toiseen liikkua, ja ei sille voi mitään, niitä on tietenkin kunnioitettava.
Joo, kyllä mä kannatan ehdottomasti avointa liikkuvuutta, musta on ehdottomasti hyvä asia, ja siitä jos puhutaan turvapaikanhakijoista ja puhutaan turvapaikanhakijoiden terveydenhuollosta, niin kaupungissa, jossa on paljon turvapaikanhakijoita ja paljon myös paperittomia henkilöitä, niin kyllä meidän tämän kaupungin sosiaalipolitiikka lähtee siitä, että me halutaan varmistaa, että sairaat saavat hoitoa ja että ehkäistään tarttuvia tauteja. Tämä on sama syy siitä, minkä takia me yritetään edistää nyt sitä, että me saataisiin Helsingin piikityshuone, jossa narkomaanit voisivat turvallisesti käyttää suonen sisäisiä huumeita. Tässä ei lähdetä liikkeelle ihmisten rankaisusta, vaan lähdetään liikkeelle siitä, että me nähdään tämä narkomaanikin ihmisenä, ja joka tarvitsee huolta ja tarvitsee turvaa ja tarvitsee turvallisen tilan. Politiikassa tai meidän politiikassa ei lähdetä semmoisia keppiä, vaan lähdetään haittojen ehkäisyn kautta. Se on tämä sama idea soimii näissä paperittomissa, joilla voi olla vaikka tarttuvia tautoja, kuin sitten näistä narkomaaneista. Haittojen ehkäisy. Piikittääkö ihmiset juna-aseman vessassa vai turvallisessa tilassa?
Minä ymmärrän sen logiikan, mutta ymmärrän myös ne ihmiset, jotka kysyvät, että sekö on ratkaisu huumeongelmiin, että kaupungin veronmaksajien rahoilla tarjotaan tiloja, missä saa käyttää kovia huumeita.
Oi, mä ymmärrän myös sen, mutta sitten mä tuohon aina vastaan, että jos ihminen on niin syvällä päihderiippuvaisuudessa, niin sellainen, niin kun siinä meidän pitää katsoa, mikä ehkäisee haittoja sillä hetkellä vahviten, ja siinä vaiheessa tämä ihminen on oikeasti valmis menemään vierotukseen, saamaan vierotusta ja rakentamaan elämänsä uudelleen. Silloin meillä pitää olla ovi auki. Että mun politiikka lähtee siitä, että millä tavalla voidaan rakentaa sellaista politiikkaa, että ihminen nähdään siinä tilanteessa ja pidetään hänestä huolta.
Kuuntelet Radio Neen eurovaalitenttiä, vieraana täällä vihreästä Fatim Diarra ja keskustasta Janne Kaisalahti. Minä olen Mikael Juntunen. Hetken kuluttua menemme ehkä enemmän sitten uskonnollisiin ja arvokysymyksiin.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Jatketaan eurovaalitenttiä Fatim Diarran, Janne Kaisanlahden kanssa. Mennään tällaisen eurooppalaisiin arvoihin. Tämähän on tällainen tentti. Tämähän on arvokeskustelua melkein läpikotaisin, koska näitä asioita täytyy sillä tavalla niin kuin rakentaa. Mutta ehkä me nyt kysytään, että millaisille arvoille Eurooppa rakentuu. Onko liian yleislaatuinen kysymys?
Ei,
että
ei ollenkaan. Mä olin ajatuksessani, että sun pohdin arvoja ja jäin sun ajatuksiin vellomaan äsken.
Niin.
Kyllä minä olen kaikille sanonut, jos se pitää tiivistää, eurooppalainen arvoyhteisö, tai siis Eurooppaa, yhteistä Eurooppaa ei ole ilman yhteisiä arvoja. Ja eurooppalainen arvoyhteisö ainakin minun silmälasieni läpi katsottuna perustuu juutalaiskristillisille arvoille, jotka on tulleet Jerusalemista Ateneen ja Rooman kautta Brysseliin. Kyllä se on se tietty ihmiskäsitys, tämmöinen yksilön ja yhteisön ja yhteiskunnan välinen suhde, tietyt ihmisarvokysymykset. Kyllä minä näen, että ne tulee sieltä. Tämän takia pidän hyvin tärkeänä vaikka EU ja Israelin välisiä suhteita, ne on mulle tärkeä asia. Ja kyllä se arvopohja on taannut esimerkiksi myös uskonnon vapauden. Ainakin nyt viime vuosikymmenenä Euroopan maissa. Se, että nämä perustuu vaikka kristillisyyden merkitys pienenee ja maallistuminen valitettavasti kasvaa, mutta kuitenkin näissä maissa, joissa on kristillinen tausta arvopohjalla ja lainsäädännöllä, niin siellä on uskonnonvapaus taattuu aika hyvin. Mm. Jos mennään ateistisiin, marksilaisiin maihin tai islamilaisiin maihin, niin nämä asiat on hoidettu vähän toisin.
Sehän on ateistiset, marksilaiset maat. Joo, siis Euroopan unionillahan on perusarvot, mitkä on ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oliko vielä the rule of law, eli niin kuin lainvoima. Ja musta ne on vallan hyvät arvot. Ja kun me katsotaan Eurooppaa, katsotaan aluetta, missä me ollaan, niin kyllähän siinä on siis se filosofia, mikä on kummunut Ateenasta, Kreikasta. Ja totta kai niin kuin, kyllä kristinusko on osa myös sitä, mutta Euroopan unionin arvohan se ei ole. Et me tiedetään, mitkä ne arvot on, ne on määritelty ja musta ne on vallan hyvät sellaisenaan. Ja mä tää niin kun, että mun oma suhtautuminen uskontoon on hyvin, tai omaan uskonnollisuuteen niin on aika hyvä ja mulla on aika hyvä fiilis tämän kanssa. Mutta sitten mä näen nyt aika vaarallisena sen, kun niin kun kristinusko lyö kättä nationalismin ja konservatismin kanssa. Ja me ollaan huomattu se kehitys Euroopan, mä siis toimin itse naisjärjestöissä aktiivisesti. Ja me ollaan nähty se, millä tavalla niin kun tämmöiset hyvin niin kun äärikonservatiiviset liikkeet rahoittaa ehdokkaan, jotka on populistisia, nationalistisia ja yrittävät rajoittaa vaikka naisen oikeutta lisääntymisturvallisuuteen. Ja tämä näkyy myös siinä, minkälaisia puheenvuoroja pidetään Euroopan parlamentissa kehitysyhteistyöasioissa, ja mä näen tämän hirvittävän vaarallisena kehityssuuntana.
Niin, tietysti se, että mihin raja vedetään, mitä tarkoitetaan nationalismilla tai konservatismilla. Kyllä mä näen, että kuitenkin jos kristin usko on tämmöinen arvopohja. Mä ihan sanon suoraan olen varmaan keskustalaisissa niin monissa asioissa lähempänä vaikka nyt sitten perussuomalaisia kuin vaikka teitä vihreitä, mutta jossain haastattelussa toi Laura Huhtasaari sanoi, että Afrikassa on omat lähimmäisensä. Ja siinä niin kuin mulla joku särähti korvaa, vaikka mäkin olen sitä mieltä, että tietyissä asioissa pitää olla tiukka linja ja kannatan todella konservatiivisia, perinteisiä, kristillisiä arvoja, mutta ei ne poissulje sitä, että kuitenkin jokainen ihminen on nähtävä lähimmäisenä. Jos me otetaan semmoinen kylmä asenne vaikka kehitysyhteistyötä kohtaan, niin onko se sitten kuinka kristillistä? Että kyllä niin kuin samassa veneessä ollaan, Kristus on koko maailman puolesta kuollut, eikä hän täällä Suomessa kuollut, vaan Jerusalemissa ja koko maailman puolesta. Mutta se, että tiedostan, ollaan ehkä hieman eri mieltä sitten näistä asiakysymyksistä, mutta tiedostan sen ongelman, että jos niin kuin nähdään semmoinen ristiretkiajattelu, että tämmöinen Euroopan kova nationalismi nousee ja se nähdään niin kuin tämmöisenä geneettisenä, että eihän niin kuin esimerkiksi Suomi ole koskaan ollut geneettisesti yhtenäinen. Täällähän on sanottu, että kaksi eri kansaa, itäsuomalaiset ja länsisuomalaiset, geenit on tullut eri puolilta, mutta ne arvot ja se kulttuuri ja ne elämäntavat on musta ne ratkaisevat, jotka sitten, mitkä on ne yhdistävät tekijät, jotka yhdistää kansakunniksi. Ja kyllä minulle Eurooppa on kansallisvaltioiden Eurooppa. Ja minä olen suomalainen ensisijaisesti, enkä eurooppalainen. Mutta ei nämä asiat poissulje toisiaan.
Ei, mä siis näen hyvin tämän, tai ymmärrän hyvin, miten sä katsot tätä asiaa. Mutta että mulla on ehkä sellainen olo, että mä näen, että me nousee sellainen voima, joka ei ole niin kuin lähellä edes niin kuin se suomalaista, niin kuin ehkä tämmöistä niin kuin perus-evlut-meininkiä. Ja sitten musta on aina niin kuin vaarallista, jos yksi porukka jossain kuvittelee, että heillä on se Jumalan sana ja totuuden siemen. Että jos olisikin joku meidän laajat kristillisarvot, eikä vain jonkun yhden porukan oma hedelmä, missä on kaikki niin kuin tieto. Että mä niin kuin vierastan ajatussa siitä, että tai musta on niin kuin hirvittävän ylimielistä ajatella sillä tavalla, että joku tietty porukka jossakin olisi saanut sen niin kuin Jumalan viestin puhtaimpana.
No, ootko sä nyt, Fatimis, sitä mieltä, että EU:n peruskirjassa ei voisi lukea jotain Jumalasta?
No siellä ei lue, eikä tarvitsekaan lukea.
Ei tarvitse lukea. No mitäs?
No kyllä kristilliset arvot ja kristillinen arvopohja on hyvä mainita. Oman puolueeni puolueohjelmassa edelleen mainitaan kristilliset juuret. Ja minusta se ei poissulje. Suomen Maalehti teki minusta haastattelun. Ja minä sanoin siinä, että tässä puolueessa täytyy myös ateistin tai buddhalaisen pystyä toimimaan hyvällä omalla tunnolla. Mutta se, että se on nimenomaan, siis se uskohan on sitten henkilökohtainen. Me ei pelastuta kuulumalla mihinkään kansakuntaan tai järjestöön, vaan se on se Kolkatan sovitustyö, jolla me pelastutaan. Ja se on jokaisen itse omalla kohdalla ratkaistava. Mutta silloin, kun on kyse puoluepolitiikasta tai kyse valtioiden perustasta, eihän me mitään teokratiaa olla luomassa. Mutta se, että juutalaiskristillinen arvopohja näkyy jossakin ohjelmissa tai peruskirjoissa, niin ei se nyt minua haittaisi.
No, mä en koe sitä tarpeelliseksi.
No mitäs uskonnonvapaus, jos puhutaan EU-tasolla, niin kenen uskonnonvapaus kaipaa suojaa vai pitääkö tätä ottaa tikunnokkaan?
Mä ajattelen jotenkin, että musta niin kuin jokaisella on oikeus harjoittaa omaa uskontoaan. Et mun mielestä tämä on vähän niin kuin sananvapauden kysymys kanssa ja uskonvapauden kysymys, mutta että mun mielestä kaikessa niin kuin aikuisten ihmisten toiminnassa aikuinen ihminen saa tehdä juuri niin kuin itse haluaa, kunhan muita ihmisiä ei vahingoita.
Uskonnon vapaus minusta kuuluu ihan olennaisena osana kristilliseen maailmankuvaan, kristinuskoon. Jeesus ei pakota ketään. Joskus on sanottu tai kysytty, että mikä oli ainoa asia, missä Jeesus ei onnistunut elämässään. Hän ei onnistunut vakuuttamaan kaikkia itsestään. Kaikki ihmiset, jotka näki hänet, ei tullut kristityksi, ei ryhtynyt uskomaan siihen, mitä hän opetti. On vapaus valita, on vapaus ottaa se evankeliumi vastaan tai torjua se. Minusta se on niin kuin olennainen osa. On kristikunnan historiakin täynnä esimerkkejä siitä, että näissä asioissa on toimittu todella julmasti ja näiden oppien vastaisesti. En mä ole mitenkään niin kuin sokea sille. Mutta se, että mä näen, että jos on kristillinen arvopohja jossain maassa, niin se takaa sen, että jokainen saa uskoa niin kuin haluaa.
Mäpäs avaan nyt semmoisen Pandoran lippaan, en tiedä onko se viisasta, mutta
jokatapaksi,
jos me puhutaan Euroopasta ja islamista, se on kuitenkin semmoinen vähän kipeä kysymys niin kuin kaiken kaikkiaan, koska maailmalla tapahtuu tiettyjen arvojen asioiden nimissä paljon, niin mitä te ajattelette?
Kyllä se on haastava kysymys, siis jos lähdetään siitä, että meillä on uskonnonvapaus, ja silloin täällä jokaisen täytyy voida elää ilman, että häntä syrjitään se uskonsa perusteella. Mutta sitten jos joku heittää kysymyksen, että mitä jos tulee hyvin suuri, tiukkaa islamia edustava vähemmistö, tai mitä jos ne on jossain maassa jonain päivänä enemmistö, niin mitä se tarkoittaa sen maan politiikalle ja lainsäädännölle? Tai se, että jos vaikka Turkki, Erdoganin Turkki olisi otettu nyt EU-jäseneksi, mitä vastustan toki. Että kyllä tämä haasteita luo. Meillähän on vaikka Suomessa tataarivähemmistö, joka on erittäin hyvin tänne sopeutunut ja he rintamalla taisteli tämän maan vapauden puolesta aikanaan. Mutta se, että ei sen asian suhteen saa olla mitenkään sinisilmäinen tai sokea. Meillä on alakulttuureita jo nyt Euroopassa, jossa käytännössä sarjalakia noudatetaan, tehdään kunniamurhia. Nämä on vakavia asioita ja jos näistä ei uskalleta puhua sen takia, että leimataan rasistiksi, niin silloin käy huonosti.
Mä oon hirveän vahvassa samaa mieltä sun kanssa. Mun isäni oli Malista ja Mali on maa, missä tunnetaan aika liberaalista islamista. Että naiset eivät käytä perinteisesti huntuja tai mitään tämän tyyppistä. Ja mä näen itse sillä tavalla, että musta jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus harjoittaa juuri sitä uskontoa, mitä hän haluaa. Mutta sitten sellainen tilanne, missä esimerkiksi ei uskalleta puhua vaikka kunniaväkivallasta, niin se on niin kuin todella vaarallista yhteiskunnan kannalta. Mutta mä ajattelen sillä tavalla, että kaikki pienet uskonnolliset yhteisöt, niin niissä voi tulla sellainen niin kuin raportoinnin pelko, kun on liian suljettua. Ja meillä on kotimaatkin esimerkkejä myös niin kuin kristillisissä suuntauksissa, jossa kun on ollut hirvittävän suljettu yhteisö, niin ei olla kerrottu niistä kammottavista, julmista vääryyksistä, mitä siellä tapahtuu. Ja mä näen tässä meidän poliitikkojen vastuulla on puhua myös niistä epäkohdista. Ja kun ajatellaan vaikka islamia, niin kyllä mä näen siinä, että niin kuin mustana naisena mun on helpompi ehkä puhua monesta semmoisesta asiasta, mikä koskettaa maahanmuuttajavähemmistöä ja nostaa niitä keskusteluun. Sitten taas toisaalta mä ajattelen, että se, miten islamiin kannattaa suhtautua, niin on suhtautua ihan niin kaikkiin muihinkin uskontoihin. Et meillä on aika paljon uskontoja ja niin kuin monenlaista kristillisyyttä ja näin, mutta se, minkä mä näen hirvittävän hyvänä askeleena, on se, miten Helsingin teologinen tiedekunta otti islamin opetuksen. Ja mä toivon todella kovasti, että me päästään niin kuin tasolle Suomessa, jossa meillä on laadukasta akateemista islamia, niin kuin meillä on laadukasta akateemista kristinuskoa, ja me saadaan, niin kuten meidän papit saataisiin, meidän imaamit meidän yliopistoista ja sitten saataisiin myös meidän uskonnon opettajaksi sellaisia henkilöitä, jotka ovat opiskelleet akateemista islamia sillä tavalla, että heillä on hyvät pedagogiset opinnot takana ja pystyvät sitä oikeasti opettamaan ilman tunnustuksellisuutta. Musta tämä on niin kuin hirvittävän hyvä suunta, mihin ollaan menossa.
Niin, se on tietenkin kaunis ajatus ja tavoite, mutta sitten, että onko se tuolla kentällä käytännössä toisenlainen, millä tavalla moni islamilainen yhteisö suhtautuu siihen tulkintaan islamista, mitä meidän tämmöiset hyvin humanistisesti suuntautuneet professorit, akateeminen maailma opettaa, koska valitettavan monessa maassa on se todellisuus sitten sillä moskeijoissa, mitä siellä puhutaan, niin se on aika toisenlainen.
Otetaan tähän loppuun ihan vielä pari-kolme teemaa ja suhteellisen lyhyillä vastauksilla mennään. Puhutaan maataloudesta, yhteisestä puolustuksesta ja ehkä europolitiikasta. Otetaan yhteinen puolustus ensin. Fatim, sä haluat Euroopalle armeijan, Janne, sinä et?
No se mun vastaukseni oli vaalikoneessa pidempi. Mä ajattelen sillä tavalla, että niin kuin monilla rattailla ratsastaminen ei ole se oikea tapa Euroopan unionia puolustaa. Mä haluaisin, että me Suomessa käytäisiin todella rehellistä ja avointa keskustelua siitä, mikä on paras tapa järjestää meidän puolustus. Onko se Euroopan unionin yhteisen armeijan kanssa, onko se Naton kanssa vai onko se ihan vain kansallisesti? Että faktahan on se, että ellei maassa ole omaa armeijaa, niin sitten siellä on jonkun toisen armeija. Niin musta toivoisin, että me uskallettaisiin käydä semmoista niin kuin ennakkoluulotonta keskustelua puolustuspolitiikasta puolustuspolitiikan niin kuin periaatteiden mukaisesti.
Joo, no siis mä ajattelen sillä tavalla, että tämä puolustus- ja turvallisuusyhteistyötä toki EU-maiden välillä tarvitaan. Uudet uhat nousee, terrorismi, kyberturvallisuus, kaikki tämänkaltaiset kysymykset, joissa EU-maiden tiiviimpi yhteistyö on tarpeen. Mutta jos ihan perinteistä puolustuspolitiikasta, niin minä lähden kyllä edelleen Paasikiven Kekkosen linjasta. Oma vahva maanpuolustus ja hyvät suhteet kaikkiin maihin, erityisesti naapureihin. En kannata EUn yhteistä armeijaa, koska semmoista armeijaa ei koskaan tule. Se olisi käytännössä Naton armeija ja EU olisi Naton eurooppalainen.
No, mitäs meidän pitäisi tehdä sitten ne maataloustukien kanssa?
No, siinä tarvitaan erittäin kovaa suomalaista edunvalvontaa. Että tämä, siis maatalous on kärsinyt valtavasti EU-jäsenyyden takia. Ja jos me halutaan tuottaa suomalaista puhdasta, hyvää, terveellistä ruokaa, lähiruokaa, se on myös ilmastoteko sen sijaan, että rahdataan Uudesta-Seelannista Saksan hirveä lentokoneella, niin silloin meidän täytyy, en se maataloustuki ole mitään tukea niille tuottajille pohjimmiltaan, se on tukea kuluttajille, että he pystyvät ostamaan kohtuuhintaista ruokaa.
No mitäs?
No siis jos halutaan tukea kuluttajia, niin kyllä se tulonsiirro kuluttajien tukeminen ja köyhien tukeminen on sitä kautta järkevämpää kuin sillä tavalla, että tuetaan jotain tiettyä elämäntapaa. Mutta kun ajatellaan maataloustukia, niin meidän näkemys on se, että maataloustuet pitää suurata kestävämpään suuntaan. Ja on ollut paljon puhetta siitä, että lähiruoka on se paras vaihtoehto. Se riippuu siitä, mitä me tuotetaan lähellä. Joku Saksan hirvi, mitä roudataan jostain lentokoneella tai rahtina, se on aivan järjetöntä toimintaa. Ja sellainen on tolkutonta, mutta meidän tukijärjestössä pitäisi pohtia sitä, että millä tavalla se on eettistä ja se on ekologista. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka jotain soijaa, mikä ennostaan, että sitten kaikki hipit vaan kaupungissa syö soijaa, no suurena soijaa, mitä Suomeen rahdataan, ei kyllä mene helsinkiläisten hipstereiden suuhun, vaan se menee broilerin mahasta alas.
Hei, tähän lopuksi vielä, kun EU-vaaleihin mennään kotimaisilla puoluetunnuksilla, mutta siellä Brysselissä ja Strasbourgissa istutaan europuolueiden ryhmissä, niin tähän loppuun sitten Fatimi Janne, mitä nämä teidän taustaryhmänne ovat ja millä tätä kuvaa Euroopasta sinun puolueesi on maailmassa?
Niin, no mulle tämä on aika helppoa, että vihreäthän istuu Euroopan parlamentin yhtenäisimmässä ryhmässä, eli Euroopan vihreän puolueen ryhmässä, ja meillä on se meidän niin kuin eurovaaliohjelma on hyvin samanlainen jokaisessa maassa, ja vihreä liike ajatuksena ja toiminnassaan on hyvin kansainvälinen, koska meidän liikkeen perusperiaatehan lähtee siitä meidän suurimmasta ongelmasta, eli ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuutoksesta, turvaamisesta. Nämä on semmoisia kysymyksiä, mitkä eivät katso valtioiden rajoja.
Joo, keskustan MEPit on istuneet perinteisesti siellä ALDE-ryhmässä, Euroopan liberaalien ja demokraattien ryhmässä. Se on hieman haastava ryhmä meille, mutta olen kysynyt, mikä olisi sitten parempi ryhmä, sosialistit, vihreät, kova talousoikeisto vai mahdollisesti tämä uusi ryhmä. Sinne tulee ihan hyviäkin tyyppejä varmaan, mutta ongelma on se, että mihin se vetää rajan suhteessa äärioikeistoon. Olen sanonut, että jos Paavo Väyrynen ja Hannu Takkulakin pystyy mahtumaan sinne ALDE-ryhmään, niin kyllä minäkin siellä pärjään.
Hyvä.
Hei, kiitoksia vihreänen Fatim Diarre ja keskustan Janne Kaisalahti tästä mielenkiintoista eurovaalitentistä.
Kiitos.
Minä olen Mikael Juntunen ja toivon, että Samuli Suompää on ensi keskiviikkona sitten vetämässä tuota kolmatta eli viimeistä eurovaalitenttiä.
Radio Dayn eurovaalitentti.